Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi onalar. Suhbatimiz faqat farzandlarimiz tarbiyasi, ularning kelajakda qanday odam bo'lib yetishishiga bog'liq bo'layotgani uchun zerikarli deb hisoblamaysiz. Axir biz onalarga eng keragi ham shu-ku. Biz xudojoy onalar farzandlarimizga xudoning kalomini o'rgatmoqchi bo'lsak, bizning birinchi qiladigan ishimiz muqaddas kalomda yozilgan namunali onalar voqeasini yaxshilab o'qib ko'rishimiz kerak. Ular haqida to'g'ri fikr qilishimiz lozim bo'ladi. Ular farzandlariga xudoning kalomini qanday singdirishgan? O'tirganda ham, turganda ham, ular bilan birga yurganda ham xudoning kalomi ularning asosiy suhbat mavzusi bo'lgan. Bu shunday bo'lgani aniq. Biz esa ulardan o'rnak olgan holda yana bir qoidani kiritamiz. Bu ular bilan birga xudo kalomini o'qish. Ikkinchi jahon urushida bir ayol bo'lgandi. U o'z haqida shunday xotiralar kitobini yozgan. U bu kitobida qanday qilib farzandlari yuragiga xudoning so'zini qo'ygan ota haqida hikoya qilgan. Uning otasi kalomdagi oyatlarni yodlashning muhimligini tarbiyaning asosiy poydevori qilib qo'ygandi. Ayniqsa, ularning onasi o'lganidan keyin ular muqaddas kitobni yaxshi o'rgandilar. Yodlangan oyatlar esa ularga hayotda juda ko'p xizmat qildi. Bu oilani Koridan boshqa hamma farzandlari iymon tufayli o'ldirildi. Koriga esa nemislarning konslagerda vahshiyona azoblarga dosh berishda yodlangan oyatlari yordam berdi. Bu so'zlar orqali u lagerdagi boshqa azob chekayotgan mahbuslarga ham najot, umid va tasalli berdi. Albatta, oyatlarni yodlash muhim, lekin biz har kuni kalom o'qishning qadrini bundan kam baholamaymiz. Oilada ota-onalarning birgalikda kalom o'qishi bolalarning kelajagiga ta'sir etmay qolmaydi. Bu odat bolalarda xudoga intilishni, har qanday qiyin vaziyatda xudoga murojaat etishni, jajji onglari bilan biror narsani hal qila olmay qiynalayotganda xudoning kalomidan yordam olishni o'rgatadi. Shu bilan bolalar yoshligidanoq xudo bilan birga o'sishni, unga intilishni, unga suyanishni o'rganadi. Shunday bolalarga ega bo'lish bu ilohiy baxt-ku. Agar bolalaringizga xudoning kalomini o'rgatishga ishtiyoqingiz kamlik qilsa, boshqa onalardan o'rnak oling. Xudo menga shunday bir oila bilan uchrashish imkonini berdi. Bu oilaning har bir a'zosida xudoning kalomiga kuchli ishtiyoq bor edi. Bu oilaning farzandlari chaqaloqliklardan boshlab xudoning kalomini eshitishgan. Shu oilaning kollejda o'qiyotgan qizi menga shunday dedi: "Men o'rgangan va yuragimda saqlayotgan oyatlarning qanchaligini o'zim ham bilmayman. Onam shu oyatlarni menga yoddan aytib bergani uchun men ham ularni yodlab olganman." Bu farzandlarning onasi o'zining onalik vazifasini yaxshi tushunib, muqaddas kitobdagi har bir oyatni farzandlariga qunt bilan o'rgatgan. Shu onaning kollejda o'qiyotgan o'g'li basketbol o'yinidan oldin tayyorgarlik vaqtida rimliklarga yozilgan maktubning 6-bobidan 8-bobigacha o'qib, o'zining hayajonini bosgan edi va xudodan yuragiga tinchlik olgan edi. Biz ona sifatida har kuni xudoning so'zini o'z farzandlarimiz ongiga va joniga ekishimiz uchun bizda hali cheksiz imkoniyat bor. Buni shu bugundan boshlang.